Желтоқсанның 6 күні Қазақстан жоғарғы соты абақтыдағы Айдос Садықовтың адвокаты түсірген талап арызды қанағаттандырмай тастады. Адвокат Татьяна Лазарева енді Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы адам құқықтары жөніндегі бюроға шағымданатындығын айтып отыр. Міне осы істің мән-жайы міне қазір сізбен бізді Есенбек Базарқұл таныстырады.
Түрмеде отырған Айдос Садықовтың адвокаты Татьяна Лазарева Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші сотының шешімінен наразылық танытып, облыстық сотқа талап арыз түсірген болатын. Облыстық сот қалалық соттың шешімін күшінде қалдырған. Бұдан кейін шағымданушы жақ жоғарғы сотқа жүгінді. Алғашында жоғарғы сот адвокат Лазареваның талап арызын 26-шы қарашада қарайтын болған. Алайда белгісіз себептерге байланысты сот отырысы Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінен кейін өткізілетін болды. 6 желтоқсан күні жоғарғы соттың судьясы Мария Кшегенов төрағалық еткен соттар алқасы адвокат Татьяна Лазареваның талап арызын қанағаттандырмай Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші сотының шешімін күшінде қалдырды. Де жоғарғы соттың судьясы Мария Кшегенов. Естеріңізде болса, осы жылдың 16 шілдесінде Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші соты Айдос Садықовты тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыптармен 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Тамыздың соңында Ақтөбе облыстық соты қалалық соттың шешімін өзгерсіз қалдырған. Айдос Садықов өзіне тағылған айыппен келіспейтінін мәлімдеген және де ол билік тарапынан өзіне жасалған арандатушылық әрекеттің құрбаны болдым деп есептейді.
Следующим мы будем готовить жалобу в комитет по правам бюро да по правам при ООН.
Барлық инстанцияларға шағымданып болдық, еш нәтиже болмағанын көрдіңіздер. Енді біз Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы адам құқықтары жөніндегі бюроға арызданатын боламыз.
Это была последняя инстанция.
Дейді адвокат Татьяна Лазарева Азаттық тілшісіне.
Есенбектің бұл әңгімесіне қоса кетеріміз, желтоқсанның алғашқы күндері Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті қарсаңында азаматтық қоғам өкілдерінің балама саммит өткендігі жөнінде өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне осы жиында абақтыда отырған құқық қорғаушылар мен журналистерді және Айдос Садықовты босату туралы мәселе көтерілген болатын. Осы ретте Татьяна Лазареваның жоғарғы сотқа арызданған арызының қанағаттандырылмай тасталғаны жөнінде жаңа өздеріңіз біліп отырсыздар. Ал осы желтоқсанның 6-сы түрмеде отырған Айдос Садықов үшін ерекше күн екен. Осы күн бүгін оның туған күні 42 жасқа толыпты. Айдостың қайненесі Роза Ешанова күйеу баласының туған күніне тосын сый болып қалама деген үмітте болғандығын айтады. Өкінішке қарай жоғарғы сот үмітімізді ақтамады дейді ол өзінің сөзінде. Ал бұдан бірер күн бұрын 3-ші желтоқсан күні Айдос Садықовтың әйелі босанып өмірге қыз бала әкелген екен. Оның атын Шарлиз деп қоятын шығармыз дейді Айдостың әйелі Наталья Садықова біздің тілшімізге берген сұхбатында. Бұл атау Айдостың қалауы болатынды. Шамасы сәбиімізді Шарлиз деп атайтын шығармыз. Айдостың пікірінше Шарлиз жігерлі қыз деген мағынаны білдіреді дейді Наталья Садықова. Сондай-ақ ол Айдостың адвокатының талап арызын қарау жөнінде сот отырысының Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінен кейінге ауыстырылуына бір мән бар екендігін айтады. Қандай шешім шығаратындары алдын ала белгілі болғандықтан олар әдейі кейінге шегерді. Бәлкім саммит кезінде наразылық танытып қалуы мүмкін деп сескенген болар деп өзінің ойын білдіреді Наталья Садықова.